Tervetuloa opiskelemaan raamattua yhdessä pastori Jukka Norvanon kanssa. Tämän Raamattukannesta kanteen ohjelman tuottaa lähetysjärjestö Sanansaattajat Hyvinkäällä. Minä olen toimittaja Ingalil Rajala. Psalmien kirja on Raamatun rakkaimpia kirjoja. Tuhannet ihmiset, jotka ovat kokeneet elämässään ahdistusta ja vääryyttä, ovat löytäneet psalmeista lohtua. Tänään näemme, miten psalmien kirjoittaja David suhtautui kokemiinsa vääryyksiin. Mitä voimme oppia Davidin rukouksista?
Usea Davidin psalmia yhdistää toisiinsa puhe vihollisista. Niiden varjot tuntuvat ulottuvan kaikkialle. Tämä havainto pätee myös viidenteen psalmiin, joka sisältönsä puolesta sopii hyvin päivän aloitus- eli aamupsalmiksi. Psalmi kertoo Jumalan ihmisen luottamuksesta Jumalan huolenpitoon, vaikka monet uhkaavat voimat pyrkivätkin pääsemään voitolle. Psalmin johtoajatuksen voi myös tiivistää kolmannen jakeen puhutteluun, kuninkaani ja Jumalani. Tämä puhuttelu kertoo hyvin siitä ilosta, jota kristittykin voi tuntia Jumalastaan ahdistustenkin keskellä. Luen psalmista 5 jakeen 1. Laulun johtajalle, huilujen säestykselle, Davidin psalmi. Edellinen psalmi oli esitettävä kielisoittimilla. Nyt ovat vuorossa huilut. Tunnelma on siis hieman erilainen, mutta mistään riehäkkuudesta ei voida edelleenkään puhua. Huilun vivahteikkuus heijastelee myös psalmin vaihtuvia tunnelmia, jotka alkavat hyvin mollivoittoisesti. Se käy ilmi jo jakeesta 2. Herra, kuule minua, huomaa huokaukseni. Huokaus on jotakin sellaista, jonka juuri ja juuri kuulee. Näin David ei lähde uuteen päivään ajatellen, että Jumalan tulisi kuulla häntä hänen ominaisuuksiensa tähden, vaan hän luottaa siihen, että suuri Jumala kuulee ihmisen hiljaisimmatkin huokaukset. Luen jakeet 3 ja 4. Kuninkaani ja Jumalani, kuule kun huudan sinulta apua. Sinua minä rukoilen. Herra, jo aamulla kuulet ääneni, aamun hetkellä tuon sinulle pyyntöni ja odotan vastaustasi. Vaikka David oli itse kuningas, hän tunnusti Herran olevan todellinen hallitsija. Psalmin sävy on luottava. On kysymys minun kuninkaastani ja minun jumalastani, ei jostakin epämääräisestä korkeasta voimasta. Näin koko psalmi saa vahvan perustan. On kysymys ihmisen ja Jumalan välisestä turvallisesta suhteesta, joka heijastelee sitä liittoa, jonka Jumala on solminut kansansa kanssa. Puhuttelullaan David myös tunnustaa olevansa Jumalan hallintavallan alainen. Sellainen tapa aloittaa päivä on terveellistä itse kullekin meistä. Kun me niin helposti alamme päivän mittaan nostaa itseämme lähimmäistemmekin yläpuolelle. Sen tunnustaminen, että olemme Jumalan armon ja avun varassa, auttaa meitä muistamaan oman paikkamme. Jatkan jakeesta 5 jakeeseen 8. Jumala, sinä et siedä vääryyttä. Pahat eivät saa sinulta suojaa, rehentelijät eivät saa astua eteesi. Sinä vihaat väärintekijöitä, valheen puhujat sinä tuhuat. Murhamiehet ja petturit sinä kiroat. Mutta minä saan tulla sinun temppeliisi suuren hyvyytesi tähden. Minä saan kumartaa pyhäkköösi päin, osoittaa sinulle kunnioitusta. On helppoa nähdä, kuinka tämä aamuhiljentyminen Jumalan edessä ei ollut Davidille mukavan tunnelman etsintää, vaan siinä oli kysymys taistelutilanteesta. David muistutti itselleen, ettei mikään pahuuden voima tai ilmentymä voi odottaa saavansa Jumalalta suosiota, vaan ne kaikki ovat kirouksen alaisia. Sitä ne ovat olleet jo alkulankeemuksesta saakka, jolloin Jumala kirosi maankin ihmisen synnin tähden. Näitä psalmin jakeita lukiessa on helppoa alkaa katsella ympärille ja ryhtyä päivittelemään maailman pahuutta. Ja tietenkin sekin on luvallista. Erityisesti vääryyden kohteeksi joutuneen on lohdullista tietää, ettei mikään epäoikeudenmukaisuus tai pahuus tässä maailmassa voi kestää ikuisesti. Kaikki sellainen on saanut Jumalalta tuomion. Mutta toki psalmin viesti on suunnattava ennen muuta itseemme. On terveellistä muistaa jo aamulla, ettei Jumala aio siunata myöskään sitä vääryyttä, jota minussa on. Näin jo aamusta alkaen Jumalan ihminen tuomitsee Jumalansa edessä kaiken sen laittomuuden, itsekkyyden ja vääristyneisyyden, jota tajuaa olevan omassa itsessään. Näin päivä alkaa taistelulla oma itseä eli omaa turmeltunutta luontoa vastaan. Se onkin kristityn tärkeimpiä tunnusmerkkejä. Vaikka hän on Kristuksen tähden tullut Jumalan täydellisesti hyväksymäksi, hänessä elävät edelleen ainekset kaikkiin mahdollisiin synteihin. Se on hyvä tiedostaa jo aamusta alkaen, jotta ymmärtäisimme, missä on suurin vihollisemme. Sehän on oma sydämemme. Brittiläinen julistaja Robert Murray McCain onkin suurta itsetuntemusta osoittain todennut. Minä löydän sydämestäni kaikkien tunnettujen syntien siemenet. Luennekeet 9 ja 10. Herra, johdata minua tahtosi tietä. Tasoita minulle polku vihamiesteni nähden. Heidän sanansa ei voi luottaa. He hautuvat tuhoa sydämessään. Heidän puheessaan väijyy avoin hauta. Heidän kielensä on liukas ja pettävä. Kun ajattelee Daavidin elämää, niin helposti tulee mieleen kaikki häntä vaivanneet sekä ulkoiset että sisäiset viholliset. Monta kertaa Jumalasta luopunut Saul koitti saada hänet hengiltä, mutta myös hänen oma poikansa nousi kapinaan häntä vastaan. Sen lisäksi hän omilla väärillä valinnoillaan sai aikaan tuskaa lähimmäisissään. Uriakin menetti henkensä hänen himonsa seurauksena. Ei ollut siis aiheeton tämä rukous, jossa David pyysi Jumalaa tekemään turhaksi hänen vihollistensa aikeet. Lopultakaan ihmisessä itsessään ei ole kykyä eikä voimaa päästä voitolle minkäänlaisista vihollisista. Siksi hänen ainoa mahdollisuutensa on etsiä turvaa hänen itsensä ulkopuolella olevasta Jumalasta. Jätkänjakeesta 11. Langeta heille tuomiosi, Jumala, anna heidän aikeittensa raueta. Karkota heidät luotasi, heidän rikoksensa ovat lukemattomat. Sinua vastaan he ovat nousseet. Tässä yhteydessä on hyvä huomata myös eräs tärkeä näkökohta. Nimittäin silloin, kun ihminen pyytää Jumalalta apua itsensä ulkopuolella oleviin vihamielisiin voimiin nähden, hän itse on joutunut sitä ennen aikamoiseen syyniin. Jeesus muotoili asian näin vuorisaarnassa. Nimittäin Matteuksen luvussa 7, jakeissa 2-5 hän sanoo näin. Niin kuin te tuomitsette, niin tullaan teidät tuomitsemaan. Ja niin kuin te mittaatte, niin tullaan teille mittaamaan. Kuinka näet roskan veljesi silmässä, mutta et huomaa, että omassa silmässäsi on hirsi? Kuinka voit sanoa veljellesi, annapa kun otan roskan silmästäsi, kun omassa silmässäsi on hirsi? Sinä tekopyhä, ota ensin hirsi omasta silmästäsi, vasta sitten näet ottaa roskan veljesi silmästä. Jumalan ihmisen on siis oltava ensin tilillä omista synneistään, ennen kuin hänellä on lupa pyytää Jumala langettamaan tuomionsa niille, jotka ovat nousseet häntä vastaan. Usein käykin niin, että sellaisissa tilintekohetkissä ne ihmiset, joita olemme pitäneet vihollisinamme, osoittautuvatkin paljon pienemmiksi rikollisiksi kuin me itse. Mutta jos hirsi on otettu pois omasta silmästä, ja siitä huolimatta joidenkin ihmisten toimet osoittautuvat selvästikin pahantahtoisiksi, niin kuin esimerkiksi Saulin aikeet usein olivat suhteessa Daavidiin, niin silloin on lupa rukoilla Daavidin tavoin, että Jumala tekisi tyhjäksi näiden aivoitukset. On siis hyvä huomata, että Daavid ei itse lähtenyt etsimään kostoa, vaan jätti asian Jumalan hoidettavaksi. Daavid teki niin, sillä hän ymmärsi, että silloin kun joku on todella syyllistynyt vääryyteen häntä kohtaan, niin vääryys on todellisuudessa kohdistunut Jumalaan. Siksi on Jumalan asia toimia sellaisissa tilanteissa parhaaksi katsomallaan tavalla. Sama pätee tietysti niin sinun kuin minunkin. Jos joku todella tekee oikeasti meille pahaa, niin hän todellisuudessa rikkoo Jumalaa vastaan, joka on käskenyt meitä rakastamaan toisiamme niin kuin itseämme. Siksi Paavali sanoikin roomalaiskirjeen luvussa 12 ja 19 näin. Älkää ottako oikeutta omiin käsiinne, rakkaat ystävät, vaan antakaa Jumalan osoittaa vihansa. Onhan kirjoitettu, minun on tuomio, minä maksan tekojen mukaan, näin sanoo Herra. Silloin kun ihminen ryhtyy kostamaan kokemiaan vääryyksiä, hän ristää Jumalalta hänen oikeutensa. Ja niin tehdessään hän sitä paitsi osoittaa, ettei luota Jumalan kykyyn hoitaa asioita. Jakeet 12 ja 13. Iloitkoot kaikki, jotka sinun turvaavat. Loppumaton olkoon heidän riemunsa. Sinä suojelet niitä, jotka rakastavat sinua. Sinä olet heidän ilonsa lähde. Sinä, Herra, annat siunauksesi vanhurskaalle. Sinun hyvyytesi suojaa häntä kuin kilpi. Huomaa, että psalmistin maailma on rukouksen aikana avartunut. Hän lähti liikkeelle omien murheittensa pohtimisesta, eli hän osasi nähdä vain itsensä ja ne uhkat, jotka kohdistuivat häneen. Kun hän nyt oli saanut vuodatettua sydämensä Jumalan eteen, hän alkoi nähdä muitakin Jumalasta iloitsevia ihmisiä. Yksinäisyys oli vaihtunut yhteisöllisyydeksi. Iloitkoot kaikki, jotka sinun turvaavat, loppumaton olkoon heidän riemunsa. Sinä suojelet niitä, jotka rakastavat sinua. Sinä olet heidän ilonsa lähde. Näin tässä, niin kuin edellisessäkin psalmissa, nousee esiin Isän meidän rukouksen tunnelma. Jumalan ihminen ei rukoile asioita vain itselleen, vaan koko Jumalan seurakunnalle. Psalmi päättyy siihen turvalliseen luottamukseen, että Jumala pitää lapsestaan huolen. Daavid, joka oli ennen muuta sotilas, vertaa Jumalan antamaa suojelusta kilpeen. Niin kuin kilpi torjuu sydämeen kohdistuneet vihollisten nuolet, niin myös Herra pitää huolen siitä, että hänen hyvyyteensä turvautunut ihminen saa tarvitsemansa avun. Näin Jumalan ihminen on valmis kohtaamaan niitä haasteita, jotka päivä tuo mukanaan.
Syvyydestä minä huudan sinua, Herra, kuule minun ääneni.
Syvyydestä minä huudan sinua, Herra, kuule minun.
Seuraavan eli kuudennen psalmin tunnelmat ovat varsin erilaiset. Psalmien kirjassa on yhteensä 7 psalmia, jotka vielä vuoden 33 Raamatun käännöksessä on otsikoitu katumuspsalmeiksi. Niitä ovat psalmit 6, 32, 38, 51, 102, 130 ja 143. Termi katumuspsalmi ei kuitenkaan esiinny alkutekstissä, mutta periytyy kuitenkin jo ensimmäiseltä kristilliseltä vuosituhannelta. Termi kertoo tietenkin hyvin, mistä näissä psalmeissa on kysymys. 5 katumuspsalmin tekijäksi on ilmoitettu Daavid, ja 2 eli psalmien 102 ja 130 tekijöitä ei ilmoiteta. Noin psalmista 6 jakeen 1. Laulun johtajalle säistetään kahdeksankielisillä soittimilla. Davidin psalmi. Soitto-ohjeet paljastavat jälleen kerran jotakin siitä sävystä, jolla David tahtoi tätä psalmiaan esitettävän. Laulua tuli säästää näppäilysoittimilla, mikä ainakin minun korvissani kertoo siitä, että laulua esitettiin kohtuullisen rauhallisissa tunnelmissa. Jae 2. Herra, älä rankaise minua vihassasi, älä kiivaudessasi minua kurita. Aina kun Raamatussa tulee vastaan Herra-sana, on kysymys Jumalan ihmisen ja Jumalan läheisestä yhteydestä. Onhan siinä kysymys siitä Jumalan kutsuma nimestä, jonka hän ilmoitti Moosekselle palavassa pensaassa. Herra-sana muodostuu alkutekstissä 4 konsonantista eli JHVH-kirjaimista, joka tavallisesti äännetään sanalla Jahve. Se tarkoittaa suomeksi minä olen. Nimi Herra kertoo siis Jumalasta sen, että hän on olemassa syvemmässä mielessä kuin kukaan toinen. Hän on itse oleminen ja kaiken olemassa olevan lähde. Häneen voi siitä syystä turvata silloinkin, kun kaikki toivokin tuntuu hävinneen, kun mitään muuta turvaa ei ole löydettävissä. Raamatussa käytetään siis sanaa Herra yleensä silloin, kun kysymys on ihmisen ja Jumalan välisestä suhteesta. Niinpä Herra on liiton Jumala, Israelin Jumala sekä persoonallisen uskon yhteyden Jumala. Persoonalliseen uskon yhteyteen kuuluu varsin olennaisesti se, että Jumala ymmärretään vanhurskaaksi ja pyhäksi, sekä se, että ihminen toisaalta tajuaa oman syntinsä. Edellä sanottu mielessä pitäen on hyvä verrata toisiinsa niitä eri kirjoja, joista psalmien kirja on muodostettu. Johdantoluennossa totesin, että psalmien kirjat koostuvat yhteensä 5 eri kirjasta. Niiden välillä on eroja myös siinä suhteessa, miten niissä puhutaan Jumalasta. Tässä ensimmäisessä kirjassa Jumalan nimi Jahve eli Herra esiintyy 272 kertaa, kun taas yleisemmin Jumalaa tarkoittava Elohim puhuttelu tulee vastaan vain 15 kertaa. Sen sijaan seuraavassa kirjassa Herrasta puhutaan vain 30 kertaa ja Elohim-ilmaisua käytetään peräti 164 kertaa. Keskimmäisessä kirjassa ollaan tässä suhteessa lähes tasapainossa. Herrasta puhutaan 44 kertaa ja Jumalasta yleisemmin 43 kertaa. 4. ja 5. kirjassa Herrasta eli Jahvesta puhutaan hyvin usein. 4. Elohim-sana ei mainita lainkaan ja viimeisessäkin kirjassa vain 7. Sen sijaan Herrasta puhutaan näissä kirjoissa yhteensä 339 kertaa. Psalmin kirjoittaja alkaa siis puhuttelunsa Jumalalle käyttäen hänestä liittoon viittaavaa Herra-sanaa. Ihminen on ahdistunut, mutta hän tietää vaikeutensa tulleen Jumalalta. Siksi hän kääntyy suoraan hänen puoleensa. Vain Herralta hän tietää saavansa avun. Luinekeet 3 ja 4. Ole minulle armollinen, Herra, minä olen nääntynyt. Paranna minut, Herra, tuska polttaa minun luissani ja mieltäni jäytää pelko. Herra, kuinka kauan vielä? Kuvatessaan tilansa, David pyrkii kertomaan varsin tarkasti, miltä hänestä tuntuu. Hän puhuu jopa luissa tuntuvasta tuskasta. Jos hän olisi elänyt omana aikanamme, hän olisi ehkä nääntymisen sijasta puhunut loppuun palamisesta. Ja kun kertoo tuskan polttavan luitaan ja mieltään jäytävän pelon, hän varsin osuvalla tavalla kertoo siitä, kuinka häntä ahdistava asia vaikuttaa voimakkaasti koko hänen olemukseensa. Hän olisi siis voinut puhua fyysisestä ja psyykkisestä pahanolon tunteesta, jos hän olisi ollut aikalaisemme. Jakeet 5 ja 6. Herra, käänny jo puoleeni ja pelasta minut. Auta minua, osoita uskollisuutesi. Kuoltuaan ei kukaan sinua ylistä, ei kukaan kiitä sinua Tuonelassa. Huomaa, mistä syystä David pyytää Jumalaa auttamaan häntä. Jos rukoilija kuolee tuskaansa, niin siitä on seurauksena, että Jumala menettää ihmisen, joka olisi maan päällä tahtonut kiittää häntä. Ainakin minun täytyy myöntää, etteivät omat rukoukseni yllä lähellekään tällaisia näkyvaloja. Kun itse rukoilen, osaan tavallisesti nähdä vain omat tai läheisteni tarpeet, ja ehkä jossakin määrin jopa seurakunnan tarpeita. Mutta siitä en muista kyllä ahdistuneeni, että omien vaikeuksieni tai läheisteni ongelmien takia Jumala voisi menettää kiitosta. Nyt tämä Daavidin rukous auttaa kuitenkin näkemään maailmaa oikeassa valossa. Tärkeintä maailmassa ei ole suinkaan se, mitä ihmiselle tapahtuu, vaan se, että Jumala saa hänelle kuuluvan ylistyksen. Kun apostoli Paavali toisen korinttilaiskirjan alussa viittaa niihin moniin vaikeuksiin, joihin hän oli joutunut Aasian maakunnassa, hän kertoo myös, mistä syystä korinttilaisten kannattaisi rukoilla hänen ja hänen ystäviensä puolesta. Tuon kirjan luvussa 1 jakeissa 10 ja 11 hän kertoo seuraavaa. Tällaisesta kuolemanvaarasta hän pelasti meidät, ja niin hän pelastaa vastedeskin. Me luotamme siihen, että hän on pelastava meidät, kun tekin autatte meitä rukouksellanne. Näin nousee monista sydämistä kiitos Jumalalle siitä armosta, jota hän on osoittanut meitä kohtaan. Paavalin tehtävänä oli julistaa evankeliumia, ja mitä useampi pääsi siitä osalliseksi, sitä useampi oli myös kiittämässä Jumalaa. Näin Paavali tässä kertoo, että edes sielujen pelastus ei ole kaikkein tärkeintä maailmassa, vaan että sekin palvelee sitä, että Jumala tulisi ylistetyksi. Me syntiset ihmiset emme luonnostamme osaa ajatella, että tärkeintä maailmassa on, että Jumala saisi kiitoksensa. Kuitenkin Aadam ja Eeva luotiin sellaiseen suhteeseen, ennen kuin lankeemus tuhosi sen. Kuitenkin Jeesus Kristus eli oikeassa suhteessa Isään Jumalaan. Siksi hän etsi kaikessa Jumalan tahtoa. Koko hänen elämänsä oli siis yhtä mittaista Jumalan ylistystä. Hän oli jatkuvana suloisena tuoksuna Isälle, niin kuin tietyistä Mooseksen lain säätämistä uhreista sanotaan. Niinpä kun näimme Daavidin tässä murehtivan, että Jumala menettää ylistäjän, jos David kuolee, niin rukouksessa on nähtävillä myös Herran Jeesuksen asennoituminen Isään Jumalaan. Hänen maanpäällistä elämää seuratessa voi hyvin nähdä, kuinka suurta tuskaa hänelle tuotti nähdä ihmisten rikkovan Jumalan tahtoa vastaan. Luen jakeet 7 ja 8. Olen valittanut itseni uuvuksiin. Yöt kaiket on vuoteeni itkusta märkä, leposiani kastunut kyynnelistä. Silmäni ovat surusta hämärtyneet, näköni on himmentynyt ahdinkoni tähden. On hyvä muistaa, että psalmit ovat runoja, ja runokieleen kuuluu myös liioittelu. Kukaan ihminen ei voi itkeä niin paljon, että vuodet tulisi suorastaan virtaavaksi, niin kuin alkutekstin ilmaisu voitaisiin myös kääntää. Martin Luther näkee tässä voimakkaassa ilmaisussa Jumalan ihmisen tunteman murheen siitä, että hänessä asuvan vanhan ihmisen voima on niin kovin voimakas. Suurinkaan itku ei voi siis poistaa kristitystä Jumalan vastaisuutta, ja se tekee hänet murheelliseksi. Rukoilijan katumus ja synnin tunto on siis suuri. Seuraava jae kertoo myös hyvin ahdistetun kaipuusta tulla puhtaammaksi. Väistykää luotani te väärintekijät. Herra on kuullut itkuni äänen. Hän on kuullut hartaan pyyntöni ja vastaarukoukseeni. Häpeään joutuvat minun viholliseni. Pelko valtaa heidät, he syöksyvät suin päin pakoon. Kristityssäkin asuvat loppuun asti kaikki ne Jumalan tahtoa vastustavat voimat, jotka eivät milloinkaan voi alistua Jumalan tahtoon. Siitä huolimatta psalmisti kuitenkin kiittää Jumalaa siitä, että viholliset on lyöty. Näin tässäkin psalmissa eteemme nousee kuva hänestä, joka todella on lyönyt kaikki Jumalaa vastaan nousivat voimat ja mahdit. Kun ihminen tulee Herran Jeesuksen luokse, vanha turmeltunut luonto ei lähde hänestä pois, mutta sen mahti on murrettu. Tämän totuuden Jeesus ilmoittikin Paavalille Damaskoksen tielle. Kertoessaan kuningas Agrippalle tuosta tapahtumasta, Paavali kertoi Apostolien tekojen luvussa 26, jakeissa 17 ja 18, millaisen tehtäväannon hän oli Jeesukselta saanut. Minä pelastan sinut oman kansasi käsistä ja varjelen sinua, kun lähetän sinut pakanoiden pariin avaamaan heidän silmänsä ja saattamaan heidät pimeydestä valoon ja saatanan vallasta Jumalan luo. He saavat syntinsä anteeksi, kun uskovat minuun, ja heillä on oleva paikkansa niiden joukossa, jotka Jumala on pyhittänyt. Jeesuksella on valta voittaa pimeyden mahdit. Siitä syystä kristittykin saa yhdessä Daavidin kanssa iloita siitä, että Jeesus on hänessä asuvaa syntiturmelustakin suurempi. Siinä on aihetta ylistykseen.
Näin Jukka Norvanto. Seuraavan Raamattu kannesta kanteen ohjelman aihe on valoa pimeyden takaa. Tutkimme silloin psalmeja 7 ja 8. Tämän ohjelman tuotti radiolähetysjärjestö Sanansaattajat. Jos tahdot tietää lisää toiminnastamme, kirjoita meille osoitteeseen sanansaattajat PL 13 05 801 Hyvinkää. Internetosoitteemme on www.sansa.fi. Herra siunatkoon ja varjelkoon sinua.
Siskot ja veljet, aika on tullut.
Takaisin arkeen lentävä on.
Siskot ja veljet, aika on tullut.
Kristiin on aina horjumaton.
Siskot ja veljet, toivomme kestää.
Jeesus on voima, voimattoman. Siskot ja veljet, toivomme kestää. Hän antoi meille puolustajan. Siunatkoon ja varjelkoon teitä, Herramme Jeesus rakkaudessaan.
Siskot ja veljet, laulumme soikoon
keskellä työn.